Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 3 январдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү өтө мүнкүчө. Көп калаттуу үйдүн жертөлөсүндөгү эки кыздын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду.
Биз мына ушул подвалды жок кылалы деп айтабыз. Бизди эч ким укпайт. Биз үчүн бизди уктатпайт. Эркектин баардыгы ушул жерде.
Ошто имиш кепке ишенгендер дүрбөдө.
Неме СССР деген номуру бар, паспортту сүрөт менен аткет тапшырсаңар бир бала бар экен дейт. Бир баласы эмне экен аны айта албайм да чын айтсам.
Магнитогорскиде кыйраган турак жайда курман болгондордун саны 20 ашты. Алардын экөө балдар. Ошондой эле Кытайда иши токтогон сүрөтчүлөр жөнүндө баяндап, Орусиянын Чытырман токоюнда жалгыз жашаган байбиче жөнүндө айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндарга өтөрдөн мурда жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Даниядагы поезд кырсыгынан 6 киши мерт болуп, 16 жаракат алды. 2 январда өлкөнүн эки негизги аралын байланыштырган көпүрөдө катуу бороон маалында жүк ташуучу жана жүргүнчү поезддер кагышканын Даниянын темир жол мекемеси билдирди. Катаал аба ырайы жабыркаган адамдарга жардам көрсөтүүгө тоскоолдук жаратып жатканы кабарланды. Кырсык маалында поезддердин биринде жүргүнчүлөрдү жана экипаж мүчөлөрүн кошкондо 131 киши болгон. Жүргүнчү поезд Даниянын Фюн аралынан Зеландия аралында жайгашкан башкала Копенгагенге бара жаткан. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусияда америкалык жарандын тынчылыкка шектүү катары кармалышы тууралуу комментарий берди. Ал Кошмо Штаттардын Орусиядагы консулдугунун өкүлдөрүнө Пол Уилан менен жолугууга уруксат берилет деп күтүп жатканын, эгер ага тагылган айыптар негизсиз болсо да Вашингтон Москвадан өз жаранын кое берүүнү талап кылаарын 2 январда Бразилиядагы сапары учурунда айтты.
We are hopeful within the next hours we will get consular access to see him.
Помпео АКШ Орусиядан өз жаранына кандай айыптар коюлуп жатканын так түшүндүрүүнү да сураган кошумчалады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы америкалык атуул тынчылык кылып жаткан учурда кармалганын 31 декабрда билдирген. Пол Уиландын үй-бүлөсү 1 январда орус тараптын дооматтарын четке каккан. Алар Уиланд тынч эместигин белгилешип, ал Москвага үйлөнүү үлпөтүнө катышуу үчүн барганын айтышкан. Уиланд 28 декабрдан бери үй-бүлөсүнө байланышка чыккан эмес. Орус тарап анын иши боюнча толук маалымат бере элек. 48 жаштагы Пол Уилан Мичиганда жашаган, ал кезинде АКШнын деңиз флотунда кызмат өтөгөн. Ал АКШда орусиялык Мария Бутина Кремлдин агенти катары иш алып барганын моюн алгандан бир нече аптадан кийин кармалып отурат. Оштогу мейманканада эки кыздын өмүрүн алган өрттөн кийин милиция кызматкерлерине карата кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мурат Буронов 2 январда мэрияда өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында 1 январга караган түнү эки кыз каза болгон турак жайдын администраторлоруна карата 2018 ичинде сойкулук жасоо үчүн көмүскө жайды уюштуруу беренеси менен 6 кылмыш иши козголуп, бул жер 6 жабылган. Акыркы мезгилде ал мейманкана катары иштеп турган. Учурда шаардык милиция кырсык болгон райондо караган аймактык милиция бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн кызматтык иликтөө жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Ош шаардык мэриясынан билдиришкендей, мэр Таалайбек Сарбашев мындай жайларга карата учурунда чара көрүлбөй, мурда берилген тапшырмалар аткарылбай жатат деп милицияны сынга алган. 1 январда Оштогу 12 кабаттуу үйдүн жертөлөсүнөн өрт чыгып, эки кыз каза болгон. Жергиликтүү тургундар жертөлөдө сауна болгонун жана ал шаардын вице мэринин жакындарына таандык болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Эки уюм Шинжаңдагы кырдаал боюнча билдирүү таратты. Дүйнөлүк уйгурлар жамаатынын лидери Рабия Кадерми жана Кыргызстандын адам укуктар комитети уюмунун төрагасы Рамазан Дырылдаев дүйнөлүк укук коргоо кыймылдарын Кытай өкмөтүнөн Шинжаңдагы уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу мусулман азчылыктарынын укуктарын сыйлоону жана алардын өкүлдөрүн саясий лагерлерден бошотууну талап кылууга чакырган. Ошондой эле билдирүүнүн авторлары Орусия, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу чөлкөмдөгү мамлекеттерди Шинжаңдагы кырдаалга каршылык иретинде Кытайдын инвестициясынан баш тартууга үндөшкөн. Кадер жана Дырылдаев жетектеген бул эки уюм ушундай эле мазмундагы билдирүүсүн 12 декабрда таратышкан. Кытайда улуттук азчылыктар куугунтукка кабылып жатканы, 100 миңдеген адамдар саясий лагерлерде кармалып турганы тууралуу кабарлар дээрлик 2 жылдан бери байма-бай айтылып келет. Былтыр сентябрда Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайдагы мындай лагерлерде миллиондон ашык уйгур бар экенин билдирген. Ноябрда Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шинжаңдык кыргыздардагы өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга жардамдашууну суранышкан. 29 ноябрда Бишкекте өткөн жыйында Кыргызстанда Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлгөнү белгилүү болгон. Кытай бийлиги Шинжаң элинин укугу бузулуп жатканы тууралуу дооматтарды четке кагып, саясий лагерлерде кадыр эсе билим берүүчү борборлор деп мүнөздөп келет. Адабият жана көркөм өнөр жаатында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаттары аныкталды. Айтматов атындагы эл аралык клуб жана коомдук академия 4 жылда бир жолу адабият, маданият жана илим ишмерлеринин академик наамын жана сыйлыктарды тапшырып келет. Бул ирет 2014-2018 жылдар аралыгындагы лауреаттар аныкталды. Адабият жана көркөм өнөр багытындагы эл аралык сыйлыкты жазуучу Султан Раев Топон деген роман үчүн алды. Ошондой эле бул сыйлык Аталар Герези тасмасынын актёру Бакыт Мукулга, Саманчынын жолу спектаклинде Толгунайдын ролун ойногон актриса Анара Сыдыгалиевага да берилди. Санжар.
Лауреаттардын толук тизмеси сайтыбызда болот. Нуржан Токтоназаров айтып берген ушул жана башка кабарларды толугураак окуйм десеңиз, azattik.org сайтына баш багыңыз. Биз күнү түнү жаңылыктарды сизге жазып жайгаштырып турабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет ишканасы билдиргенде бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 5, Баткен, Жалал-Абад жана Ош туугандарында 7 градус жылыйт. Ысык көл аймагында -2+3, Чанарын жергесинде -12. Бийик тоолор райондорунда -15 градус болот. Бишкекте жолдорго муз тоңот, жаан чачын жаабайт. Абанын табы 3 градус нөлден жогорулайт. Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүндө 2 кыздын өлүмү боюнча кылмыш иши козголгону жогорудагы кабарда айтылды. 31 декабрдан 1 январга караган түнү жертөлөдө чыккан өрттө 20 жаштагы жана 27 жаштагы 2 кыз каза болгонун мурдараак Ички иштер министрлигинин шаардык бөлүмү кабарлаган эле. Жергиликтүү тургундар жертөлөдө сауна болгонун ырасташты. Толугураак аймактан кабарчыбыз Медербек Ниязалиев айтып берет.
Ош шаарынын Жим көчөсүндө жайгашкан 12 кабат үйдүн жертөлөсүнөн кыздардын сөөктөрүн 1 январ күнү саат 8 чамасында өрт өчүрүүчүлөр алып чыгышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипованын берген маалыматы боюнча өрт 11 чарчы метрдик бөлмөдө болгон жана анда кыздар иске ууланып каза болушу мүмкүн.
Анан да такта иштер жүрүп жатат да азырчы. 11 чарчы метр бөлмөнүн ичи күйгөн, там диван ушундай күйгөн. Эки жаран алар жана түтүндөн түтүнгө ууланып каза болушкан. Примерно ошентип айтылган, аны потом эмеде иликтөө иштери болот да дагы ушунча.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын аныктамасы боюнча каза болгондордун бири Ноокат районунун 20 жаштагы тургуну, экинчиси Алай районунун 27 жаштагы тургуну болушкан. Маркумдардын жакындары менен байланышып, толугураак маалымат алуу үчүн азырынча мүмкүн боло элек. Жергиликтүү жашоочулардын айтымына караганда 12 кабат бул үйдүн батирлеринде негизинен ижарачылар жашашат. Ал эми кыздар каза болгон жертөлөсүндө сауна жайгашкан экен.
Сауна кыздар иштейт. Кыздар өзүн сатат. Жакса келер баарын эме кылышпайт. Көп болду иштеген эле. Кыз үчү болуп аткандан чыксам ушу түтөп атыптыр да. Анан пожарныйлар ушул жерде туруптур. Пожарныйлар жүрдү, анан эки кызды алып чыгышты, ушу пожарныйлар көтөрүп чыгышты. Одеялга ороп койгон экен. Скорый чакырды, скорый бир сааттан кийин келди. Булар жана өздөрү дагы ичип алгандан кийин диванга түшүп калган, ошодон күйүп кетсе керек деп ойлойбуз да.
Жергиликтүү тургундар сауна жабылсын деп арызданышканы менен эч кандай жыйынтык чыкпайт деп эсептешет.
Биз мына ушул подвалды жок кыла албай атабыз. Бизди эч ким укпайт, ызычу бизди уктатпайт. Эркектин баардыгы ушул жерде ызылдашып сөгүнүшөт. Себеби айнеги ушул жакты карап турган үчүн уктай албайсың. Ызычу тополоң көп болот да.
Жайдын күнү жылаңаштанып отурушат. Мына жаш балдар мына жерден постоянно өтүшөт, биздин балдарчы. Анан үйгө коноктор келет, уяласың, астынан ар кандай үндөр угулат. Ошону жаап берсе бизге деле жакшы болот эле.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жертөлөдө мурда союккана болгондугун, бул факт боюнча буга чейин 6 кылмыш иши козголгонун, кийинчерээк ал жай мейманкана катары иштей баштаганын билдирген. Жергиликтүү жашоочулар Жим көчөсүндөгү 12 кабаттуу үйдө жайгашкан жетиген мейманканасы жана үйдүн жертөлөсүндөгү сауна Ош шаарынын вице мэри Нурбек Кадыровдун үй бүлөсүнө таандык экенин айтышты. Вице мэр Нурбек Кадыров бул маалыматты четке какты.
Жок анда эмес ал болгон сөз. Жок ал жер давно сатылган ал жерчи ал ким Бишкекте таны мен билбейм а давно сатылып жүр жок болгон ал.
Азаттыктын кабарчысын мейманканага кирип маалыматты тактап аракетинен майнап чыккан жок. Ошардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Замир Сыдыковдун билдиргени боюнча Жим көчөсүнүн номер 1 үйүнө байланыштуу 2018 жылы жалпысынан 5 киши каза болгон.
Бул жерде администраторлор негизги күнөөнү өздөрү алып, алардын үстүнө кылмыш иши козголуп, ээлер тарабынан алар ал жерден кетирилип, кайра эле башка адамдар келип, кайра эле ушул ишти баштап жатышкан да. Сот органдар тарабынан жазана салган соң эле кайрадан ачып жатышкан да, мыйзамсыз түрлөчү. Азат кайра администраторун алмаштырып кайрадан ачып жатышкан да, ушундай болду. Милиция органдарынын тарабынан ушундай сойкуканалар болобу же гостиницаларды өз алдынча жапконго укугу жок. Ошол мындан өрт болуп туруп, өрттөн бир кыз ошол жогорку кабаттардан секирип каза тапкан, бирөөсү ооруканада жатып каза тапты. Бир жылдын аралыгында эле ушул үйгө байланыштуу, жин бир үйүнө байланыштуу 5 өлүм болуп жатат.
Милициянын өкүлүнүн айтымында көп кабаттуу үйдөгү акыркы 2 кишинин өлүмү боюнча дагы жаңы иш козголуп, тергеле баштады. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Ошондой эле биз эртең менен саат 9:30-дан 10:30-га чейин, түштөн кийин саат 3:00-дө биринчи радио аркылуу деле эфирге чыгабыз. Совет бийлигинин тушунда топтолгон байлыктар союз мезгилинде төрөлгөн кишилерге бөрүлүп берилет эмиш деген имишкеп Ош шаарына желдей тарап жатат. Бир айдан бери баржы жок экени белгисиз байлыкты бөлүштүрүп алуу үчүн союз учурунда төрөлгөн адамдардын документтери чогултулуп жаткан экен. WhatsApp'тан тараган имишке ишенгендер союз мезгилинде туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн тонналаган алтындары алтындарды элге кайтарабыз деген демилгечилерге тапшырып берүүдө, дейт Ыдырыс Исаков Оштон.
Бир бала бар экен дейт, бир баласы эмне экен аны айта албайм да, чынын айтсам.
Бир кишиге предварительный бөлүштү 14 миллион 600 тиет деди, ушундай.
Тапшыргалы деди, бизде да эл катар тапшырып койдук.
100% гарантия бере алам.
Совет бийлигинин тушунда топтолгон байлыктар союз мезгилинде төрөлгөн кишилерге бөлүнүп берилет деген имиш Ош шаарына желдей тарап жатат. Бир айдан бери баржы жок экени белгисиз байлыкты бөлүштүрүү үчүн союз учурунда төрөлгөн адамдардын документтери жапырт чогултулууда. WhatsApp'тан тараган имишке ишенгендер союз мезгилинде туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн тонналаган алтындарды элге кайтарабыз деген демилгечилерге тапшырып беришүүдө.
Мени бир сиңдим бирөө айтыптыр.
Эмне дептир?
Кыргызстан СССР деген номуру бар паспортту сүрөт менен аткез тапшырсаңар бир бала бар экен дейт. Бир баласы эмне экен аны айта албайм да, чынын айтсам.
Анан алып келдиңиз?
Анан алып келдим, алдыр эми деп тилейлеп сүрөтүңүздү тапшырып номурду коюп жазыңыз деп атат. Эми жазып тапшырып. Мунун кандай нерсеси бар? Кийин бир баласы чыгып кетүү менен жаман болбосу. Биз деле билбейбиз, бирок жакшылык эле дейт. Анан жакшылык кылосун деп тапшырып атабыз го.
Жакшы эле бул эмне дейт? Союз маалындагы туугандарга жардам экен, өкмөттөн бир бирден деп отуруп.
Ошо эжеден сурайсыңбы да, биз деле түшүнбөйбүз
мисалы? Түшүнбөй эле келип атасызбы?
Бул копиясын эле алып атат да.
Макул, мен сизден сурайын, паспортуңуздун копиясын бериң чече мага десем бере бересизби? Ушинтип баш аягы жок имишке ишенгендер союз учурунда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн Оштогу Ош технологиялык университетинин башкы имаратына алып келишүүдө.
Тапшырам да анан кийин эрне тапшыргандан калабы эле?
Ошо тапшырып атканда сиз сурадыңызбы? Эмне үчүн тапшырышыбыз керек? Эмне пайдасы бар экен деп?
Эми билбейм, ошо чет мамлекетте Кыргызстандын илгери басмачыларынын ошо байлыктары ошол жакта калып кеткен экен. Ошол немесинен тапшырып атабыз деди, анан кийин тапшыргыла деди. Бизде да эл катар тапшырып койдук.
Алардын колдорунда союз учурунда туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү жана өздөрүнүн паспортко түшкөндөй өлчөмдөгү сүрөттөрү бар.
Азыр Ош технологиялык университетинин биз ушул башкы корпусунда турабыз. Бул жерде ушул элдин көлүктөрү, эстер кезинде туулган адамдардын көлүктөрү чогултулуп жатыр. Азыр биз келип эч кимсин тапкан жокпуз. Бирок эшикте, сыртта ошол көлүктөрдүн көчүрмөлөрүн, сүрөттөрүн алып келип ошого тапшырат элек деп күтүп турган адамдар бир он чактысы турат. А буга чейин дагы бир нече күндөн бери жүздөгөн адамдар келип тапшырып кетти деп атышат. Азыр биз издеп таппай атабыз.
Басмачылардын байлыгын элге калыс бөлүштүрүп беребиз деген демилгечилер Ош технологиялык университетинде иштеген Алмакан аттуу китепканачы жана Минаш аттуу эшик күзөтчүсү экенин айтышты. Бирок ал аялдарды Ош технологиялык университетинен издеп таппай койдук.
Паспорт копияларын топтоп атыптыр го?
Паспорт копиялары бүгүн демалышта да.
А, жок бүгүн?
А, бүгүн демалыш.
Силерге тапшырып атат го, ошол үчүн ишенип
кайрылды. Кайрылды.
Демалыш мына жерде. Мына жерде кабыл алат. Ана эшикте кабыл алат. Анан кийин үстүнгө таштап, Алмакан деген совет ишенчибиз бар. Ошону кабыл алат.
А, үстүнгө экинчи этажда.
Оо, булардычы мына сайты бар. Ошону мына немеси сайты бар, өзүнүнчү чыгат бул, куда каласа чыгат. Бул чакырыктан чыгаруу мурас акча экен. Аны биздин жигиттер барып таап, архивден 2 жылдан бери иштеп, ошону эми элге өндүрүп берели деген ниеттер болуп атат. Биз элден бир гана метрика менен сүрөт алып атабыз экен.
Сиз китепканада иштейсиз да, туурабы?
Жок, жок, жок. Мен бактыда иштейм.
Бактыда иштейсиз.
Тонналаган алтындарды элге кайтарам деп бир айдан бери элдин документтерин топтоп аткан кызматкерлеринин аракетинен окуу жайдын ректору да кабарсыз болуп чыкты.
Жумушка кезерсе бүгүн сизден угуп атам, анан сурашсасам дагы белки эмелер да билбейт экен. Бул Минашежен өзү менен да сүйлөштүм мен.
Сураштырып отуруп, союзда төрөлгөндөрдүн документтерин чогултуп аткан адамдардын лидерлеринин бирин Бишкек шаарынан таптык. Өзүн Пазилет Тажибаева деп тааныштырган пенсионер аял тээ Бириккен Улуттар Уюму менен түз байланышы бардай жоопторду берди.
Бул боюнча президент да кабардар, бирок алардын ушул акчаны алган укугу жок. Ал жерде кат бар да атайын, ким ала алат деген, эл ала алат деп жазып койгон экен. Эл гана ала алат, элдин өкүлү гана ала алат деп. Президенттер же болуп аткан министрлер ала алат деген эмес. Себеби ошо мезгилде Сталиндин көрөгөчтүгү коррупция күчөп кетишиге түшүнгөн. Көрдүңбү? Түшүнгөн ошонучу. Көрө билген. Эгерде азыр элестет, өкмөт ала турган болсо эмне кылат бул акчаны? Бул окшогон акчадан канчаны кыргызат келип атат, эмне кылды?
Анан эми канча сумма болот бул акча?
Өтө чоң сумма, өтө триллион триллион акча. Өтө чоң сумма бул. Бир кишиге предварительный бөлүштү 14 миллион 600 000 тиет дедиби ушундай?
Сомбу же доллар?
Долларга.
Долларга.
Долларга элестеттим. 100% гарантия бере алам. Бул акчаны алабыз уже. Себеби документтер оонго кирип кетти. Оондо керек болсо биздин бир адам бар экен. Именно Азия боюнча бир кыргыз кирип калган экен да ушугачы.
Элди дүрбөткөн имиштин башы Орусиянын Думасында 2 жолу депутат болгон. Бирок бейбаштык, алдамчылык жана коррупция беренилери менен бир нече жолу соттолгон Сергей Шашурин аттуу Орусия жарнанына барып такалат экен. Шашурин совет бийлигинин бир нече тонналаган алтыны чет элдик банктарда калып кеткен деген пикирди интернет аркылуу жарыялап жүрөт. Ош шаарында буга чейинде акылга сыйбаган шылтоолор менен элден акча чогултуп качып кеткен бир нече ири алдамчылыктар катталган. Бул жолу эмнегедир элден акча эмес туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр чогултулуп жатканы эч кимге түшүнүксүз бойдон турат. Элдин өздүк документтеринин көчүрмөлөрүн жапырт топтоо аракетине азырынча укук коргоо органдары да көңүл буруш элек. Бул арада Ош аймагынын тургундары баш аягы жок имишкешенип дүрбөп алышкан. Адрис Саков, Азаттык, Ош.
Жогорудагы баянды видео түрүндө көрөм десеңиз, сайтыбызга баш баксаңыз болот. Ошто имишкеп кишингендер дүрбөдү деген аталыш менен Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырып койдук. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Даниядагы поезд кырсыгынан 6 киши мерт болуп 16 адам жараат алды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусияда америкалык жарандын тынчылыкка шектүү катары кармалышы тууралуу комментарий берди. Оштогу мейманканада 2 кыздын өмүрүн алган өрттөн кийин милиция кызматкерлерине карата кызматтык иликтөө башталды. Дүйнөлүк уйгурлар жамааты жана Кыргызстандын адам укуктар комитети уюму Шыңжаңдагы кырдаал боюнча билдирүү таратып, мусулман азчылыктарынын укуктарын сыйлоону жана алардын өкүлдөрүн саясий лагерлерден бошотууну талап кылууга чакырды. Адабият жана көркөм өнөр жаатында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаттары аныкталды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда толугу менен окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org, ал эми орусча сайтыбыз ruscha.azattik.org деп аталат. Кутман таңыз менен Обода Азаттык студияда Санжар Иралиев. Эми эл аралык баянга өтсөк. Магнитогорскдеги кыйраган турак жайда курман болгондордун саны 20 ашканы кабарланды. Алардын экөө балдар. Бул тууралуу Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирүүдө 20 киши дагы эле дайынсыз бойдон. Бир күн мурда айрым маалымат каражаттары 31 декабрда болгон жарылууну теракт деп жазып жиберишкен. Тергөө комитети бул маалыматты четке какты. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Магнитогорскиде кыйраган үйдүн урандыларынын алдынан жалпысынан 22 адамдын сөөгү чыгарылды. 2-январда куткаруучулар 5 кишинин, анын ичинде 3 жашар наристенин сөөктөрүн таап чыгышты. Ушул тапта 20 адамдын дайыны чыкпай турат. Издеп куткаруу иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруу иштерине 1000 адам, 300 техника каражаты тартылганын билдирди. 1-январдын кечинде урандылардын алдынан 11 айлык ымыркай тирүү табылган. 35 саат бою калдыктардын алдында жаткан наристе дароо Москвага ооруканага жөнөтүлдү. Дарыгерлер анын абалын оор, бирок туруктуу деп баалап жатышат. Наристенин бир бутун үчүк алып кеткен жана башынан бир аз жаракат алган. Иван Фокин аттуу ымыркайдын ата энеси баласынын тирүү табылганына жетине албай турушат. Апасы Ольга кырсык ал эки баласы менен үйдө уктап жатканда болгонун айтты.
Мен улуу балам менен диванда кучакташып уктап аткам. Ал эми кичүү балам өзүнүн керебетинде уктап аткан. Балам менен диванда жаткан бойдон кулап түшүп, эптеп урандылардын алдынан чыгууга үлгүрдүк. Ал эми кичүү балам эмне болгонун билбей да калдым.
Ольганын күйөөсү Евгений Фокин ал кезде жумушта болчу. Ал куткаруучулардын кийимин кийип, баласын издөө операциясына өзү кошо катышкан.
Куткаруучуларга барып, өзүм балам кайда болушу мүмкүн экенин көрсөтүп, калдыктарды кошо тазалаша баштадым.
Дейт Евгений Фокин. Жабыркагандардын арасында тажик жараны да бар. Бул тууралуу Орусиядагы Тажикстандын элчилиги кабарлады. Маалыматтарга караганда, Шукурат Уфатовдун абалы ушул тапта оор. Ал ооруканада. Анын үй бүлөсү, аялы жана 3 баласынын дайыны табыла элек. Баштапкы маалыматтарга караганда, кырсык учурунда алар үй ичинде болушкан. Элчилик ошондой эле кыйраган үйдө тажикстандык Самиевтердин үй бүлөсү да болгонун, алар аман эсен экенин кошумчалады. 1973 жылы курулган үйдө ушул тапта 1100 адам жашачу. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, жарылуу таңкы саат 6:00 бир аз өткөндө болгон. Баштапкы кабарларга караганда, көп кабаттуу үйдө газ түтүгү жарылып, бир подъезд толугу менен урап түшкөн. Айрым медиа каражаттары окуяны теракт деп жазып жиберишкен, бирок бул маалыматты Орусиянын тергөө комитети четке какты. 1-январда комитет тараткан билдирүүдө иликтөөнүн алкагында эч кандай жардыруучу зат же анын компоненттери азырынча табылган жок деп жазылган. Аталган орган учурда кырсыктын себептерин иликтөөнү улантып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалпысынан 46 тургун жашаган 26 батир ураганын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин 31 декабрда кырсык болгон жерге барып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолукту. Ал ошондой эле ооруканадагы жабыркагандардын абалынан да кабар алды.
31 декабрда майрамдын алдында тилекке каршы Магнитогорскде ушундай кайгылуу окуя болдум. Курман болгондордун жакындарына, үй бүлөлөрүнө көңүл айтам. Жабыркагандардын баарына колдоо, көмөк көрсөтүлөт.
Деди Путин. Магнитогорск шаары жайгашкан Челябинск облусунда 2-январь аза күтүү күнү жарыяланды. Москвадан 1700 чакырым аралыкта жайгашкан шаарда расмий статистикага караганда 400 миңдей адам жашайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Башка темаларга өтөбүз. Кытайлык сүрөтчүлөр башка атактуу сүрөтчүлөрдүн эмгегин көчүрүп сатууну токтотпосо да, эми азайтмай болушту. Дүйнөгө таанымал чыгармаларды куп өзүндөй кылып көчүрүп тарткандар буга чейин жакшы эле каражат табышкан. Азыр талап дагы, шарт дагы өзгөртүлүп жаткан экен. Анда 8000 сүрөтчү жашаган шаарчаны кыдырып келели. Радио саякатты Санжи Туйтунова уюштурат.
Дафен мурда көрүчөскөн чакан кыштак болчу. Азыр бул жерде дүйнөгө атагы чыккан сүрөттөрдүн көчүрмөлөрүнүн жарымынан көбү жасалат. Шаарча 1000 ашуун галереядан турат. Аларда 20,000 адам эмгектенет. Былтыр жалпы киреши 600 миллион доллардан ашкан. Мындай ийгиликке жол ачкан 40 жыл мурдагы реформалардын башында Дэн Сяопин өзү турган. 8000 сүрөтчү ушул жерде жашап иштейт. Алардын көбү үчүн живопись кадимки өндүрүшкө айланган. Ма Чуньян мисалы Ван Гогтун жылдыздуу түнүн телефондон карап бир күндө тартып коет. Баасы 100 юань же 145 доллар.
Мен ага караганда жакшыраак тартам деп ойлойм. Бирок албетте аныкы түп нуска, меники көчүрмө. Быйыл бул сүрөттү көп тарттым. Меники баары бир жакшыраак.
Ким мыкты экенин далилдей турган кезге аз калды дешет адистер. Соңку жылдары Дафин шаарчасы кыйынчылыктарга туш болууда. 2008-жылдагы кризистен кийин көчүрмө сүрөткө суроо талап азайды. Андыктан шаарчанын администрациясы чыныгы сүрөттөрдү тартала турган. Чеберлерди шыктандырыш үчүн арт музейге 15 миллион доллар салып, 200 батир куруп берди.
Эмгек кымбат баалана баштады. Анын үстүнө бизди башка өлкөлөр дагы туурап жатышат. Мисалы, Индия, Вьетнам. Биз биринчи болгонбуз, бирок азыр кыйын болууда. Ошондуктан бирөөнүкүн көчүрүү эмес, өзүң тарткан сүрөт баалуу болот деп үйрөтүп жатабыз.
Азырынча жаңыча иштөөгө 300 гана сүрөтчү тартылды. Алардын бири Чен Сизян Дафенде 12 жылдан бери жашайт.
Дүңгүнөн сатып алгандар азайды. Себеби биз көчүрүп тартчубуз. Баасы да арзан. Ошондуктан көбүрөөк кардар тартыш үчүн өзүбүз өзгөрүшүбүз зарыл.
Азырынча түп нускага талап көп эмес, бирок өзгөрүүлөр болот деген ишеним бар.
Санжи Туйтунуван баян уктуңуз. Кытайдагы сүрөтчүлөр жашаган бул шаарга кызыгып калган болсоңуз, анда сайтыбызга баш багыңыз. Биз аны Каректи Евразия телеберүүсүндө Кытайда иши токтогон сүрөтчүлөр деген аталышта жарыялаганбыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректи Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректи Евразия телеберүүсү.
Орусиянын алыскы чытырман токойлорунда жапайы жаратылыштын кучагында жалгыз жашаган Агафья Лыкова байланышка чыгып жардам сурады. Ал өткөн кылымдын 30-жу жылдарында диний ишениминен улам безери болуп кеткен Лыковтардын үй бүлөсүнүн акыркы өкүлү экен. Алар жашаган жерди окумуштуулар 1978 жылы табышкан. Агафья азыр 74 жашта. Эчке, тоок багып, картошка айдап күн көрөт. Суук түшкөнү аюулар жакын келе баштагандан коркуп, ошондой эле малына тоюткандай албай калганын айткан аял тууралуу Эмилбек Чекировдун баяны.
Бул жерде эч ким жашабайт сыяктанат. Бирок түн токойдун арасында бир гана үй турат. Ал жерде безери Агафья Лыкова жалгыз жашайт.
Тигине аюунун издери.
Буга чейин баргандар калтырып кеткен телефондон чалып ал жардам сураган. Аюудан коркуп сыртка чыга албай жатканын айткан.
Пришла информация, что
сени ооруп калды, ачка экен дешти.
Жок, эчкилерим чөпсүз, жемсиз калбадыбы декабрь айында.
Тиги учак менен баргандар ал сурагандын баарын жеткирип беришти. Эчкилерине чөп, өзүнө дар-дармек жана жакшы көргөн жүзүм. Ошондой эле Агафьянын өтүнчү боюнча күчүк алып барышты.
Жашына кай экен?
Чыгаралуу анда Агафья Лыковага спутник аркылуу иштеген телефондо Красноярск шаарында жашаган журналист Андрей Кришаков берген. Андрей буга чейин ал тууралуу бир нече документалдык тасма тарткан. Бул жолу тик учак менен барган топту Кемеров облусунун жаңы губернатору Сергей Цивилев баштап келди.
Эмилбек Чекировдун баянын уктуңуз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беши кырым менен фосфолат дагы кетипканда кошок менен жокто мен узатып.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан
сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогондо эле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушун менен Азаттык радиосу 3-чү январдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн аяктады. Кийинки 30 мүнөттөрдө эфирде болобуз. Сайтыбызга баш багып туруңуздар. Эгебиз azattik.org. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Саат 8:30. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу берүүлөрдү улантат. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда угармандардын арыз муңунун негизинде даярдалган эл үнү программасын угасыз.
Айла жокто мен сотко беришке мажбур болдум да мен да сотко бердим.
Бухгалтер бөлөк нерселерге такап туруп, элдин башын айландырып, ар адам протокол түзүшкөн экен.
Он сөтүп сууга жер үйлүшүм бар. Он сөтүп менен мен тиришинди кыла алам.
Ошондой эле кыргыз адабиятына арналган берүүдө Самсак Станалиевдин Ак жарыктын айыкпаган сыныгы чыгармасы тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 3-чү январь, бейшембе, Оло жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Магнитогорск шаарында 31 декабрда болгон жарылуудан каза тапкандардын саны 33 жетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги каза болгондордун арасында 6 бала бардыгын кабарлады. 10 чукул адам дайынсыз. Жаңы жылга караган түнү Магнитогорск шаарындагы турак жайлардын бири жарылуудан улам урап түшкөн. Орусиянын тергөө комитети көп кабаттуу үйдө газ жарылган болушу мүмкүн экенин, бул окуяны теракт катары мүнөздөөгө далилдер жоктугун маалымдаган. Данияда поезд кырсыгынан 6 киши мерт болуп, 16 адам жарат алды. 2 январда өлкөнүн эң негизги аралын байланыштырган көпүрөдө катуу бороон маалында жүк ташуучу жана жүргүнчү поезддер кагышканын Даниянын темир жол мекемеси билдирди. Катаал аба ырайы жабыркаган адамдарга жардам көрсөтүүгө тоскоолдук жаратып жатканы кабарланды. Кырсык маалында поезддердин биринде жүргүнчүлөрдү жана экипаж мүчөлөрүн кошкондо 131 киши болгон. Жүргүнчү поезд Даниянын Фюн аралынан Зеландия аралында жайгашкан башкала Копенгагенге бара жаткан. Оштогу мейманканада 2 кыздын өмүрүн алган өрттөн кийин милиция кызматкерлерине карата кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мурат Боронов 2 январда мэрияда өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында 1 январга караган түнү 2 кыз каза болгон турак жайдын администраторлоруна карата 2018 жылдын ичинде сойкулук жасоо үчүн көмүскө жайды уюштуруу беренеси менен 6 жолу кылмыш иши козголуп, бул жер 6 ирет жабылган. Акыркы мезгилде ал мейманкана катары иштеп турган. Учурда шаардык милиция кырсык болгон районду караган аймактык милиция бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн кызматтык иликтөө жүргүзүп жатат. 1 январда Оштогу 12 кабаттуу үйдүн жер төлөөсүнөн өрт чыгып 2 кыз каза болгон. Жергиликтүү тургундар жер төлөөдө сауна болгонун жана ал шаардын вице мэринин жакындарына таандык болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Окуя боюнча кылмыш иши козголгон. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусияда америкалык жарандын тынчылыкка шектүү катары кармалышы тууралуу комментарий берди. Ал Кошмо Штаттардын Орусиядагы консулдугунун өкүлдөрүнө Пол Уилан менен жолугууга уруксат берилет деп күтүп жатканын, эгер ага тагылган айыптар негизсиз болсо да, Вашингтон Москвадан өз жаранын кое берүүнү талап кылаарын 2 январда Бразилиядагы сапары учурунда айтты. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы америкалык атуул тынчылык кылып жаткан учурда кармалганын 31 декабрда билдирген. Пол Уилан Уиландын үй-бүлөсү 1 январда орус тараптын дооматтарын четке каккан. Алар Уилан тынч эместигин белгилешип, ал Москвага үйлөнүү үлпөтүнө катышуу үчүн барганын айтышкан. Уилан 28 декабрдан бери үй-бүлөсүнө байланышка чыккан эмес. Орус тарап анын иши боюнча толук маалымат бере элек. Эки уюм Шинжаңдагы кырдаал боюнча билдирүү таратты. Дүйнөлүк уйгурлар жамаатынын лидери Рабия Кадир жана Кыргызстандын адам укуктар комитети уюмунун төрагасы Рамазан Дырылдаев дүйнөлүк укук коргоо кыймылдарын Кытай өкмөтүнөн Шинжаңдагы уйгур, казак жана кыргыз сыяктуу мусулман азчылыктарынын укуктарын сыйлоону жана алардын өкүлдөрүн саясий лагерлерден бошотууну талап кылууга чакырган. Кытайда улуттук азчылыктар куугунтукка кабылып жатканы 100 миңдеген адамдар саясий лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар дээрлик 2 жылдан бери байма-бай айтылып келет. Кытай бийлиги Шинжаң элинин укугу бузулуп жатканы тууралуу дооматтарды четке кагып, саясий лагерлерде кадыресе билим берүүчү борборлор деп мүнөздөп келет.
Жаңылтар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Эми ээлүүнү программасын баштайбыз. Угармандардын арыз муңу каалоо тилегинин негизинде даярдалган бул берүүнү Сабыр Абдумомунов сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикирлериңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Ээлүүнү уктуруусунун номерлери 0312 2194 23 0755 800 555 WhatsApp 0550 988 755. Бишкек шаарынын Каражыгач конушунун тургуну Лейла Доталиева азаттыкка келген. Ал жарандык никедеги күйөөсү менен турак жайдын айынан сотко чейин барганын айтат. Сот акыйкаттыгына жетпей жатканын, учурда бир уулу менен көчөдө калуу коркунучунда турганын билдирген Лейла Доталиева ээлүүнү аркылуу президентке кайрылды.
Эки мени чыгара алышпай айлалары кеткенинен 2013 жылы улуу баласынын досуна Ашмалиев Адилет деген жигитке купли-продажа оформить этишет. Ал бала мага келип, Лейлаже, мен үйдү сатып алдым деп туруп мени сотко берет. Выселит квартирант балдар менен квартирантты үйдөн чыкпай атат менин үйүмөн деп. Айла жокто мен сотко беришке мажбур болдум да мен да сотко бердим. Мен 8 жыл ошол жерде стройка кылып, акчамды дагы, эмгегимди да вкладывать этип, аял башы менен өзүм врач болсом да, түштөн келип алып штукатуркасын, шпаклёвкасынан бери жасап эмне үчүн мен ал үйдөн чыгып кетишим керек деп, мен балдар менен ошо боюнча азыркы убакка чейин мен ошол жерде жашап атам. 2013 жылы ал сотту жокко чыга, мен алар бергенден кийин айламдан мен сотко бергенден кийин мен сотум каралып атканда тигилердин сотун жокко чыгарып койду. Мени токтотуп койду. Андан кийин бир жыл өткөндөн кийин сот процесстери болуп аткан кезекте снова Ашмалиев Адилет дагы Басисов Жанарбек дегенге дагы бир жолу сатып жиберди. Эки покупательна 5 жыл соттошуп келатам. 5 жылдан бери үчөө Айлчинов Аскар, менин гражданский бракта жолдошум, Ашмалиев Адилет биринчи покупатели, Басисов Жанарбек бирөөсү дагы сотко бир да жолу келишкен жок. Сотко мен 5 жылдан бери мен барам, менин адвокатым барат, алар адвокатын эле жиберип коет, адвокаты эч нерсе билбейт. Тигилер эмне деп калп айтса, ошону только соттун адвокаты ошолордун калпын сүйлөп отурат. Азыр мына районный соттон 2017 жылы 20 декабрда Жогош Чиев айында сот мага мен тарабыма эмес тигилер тарапка чыгарып койду, заявлениемди не удовлетворит деп койду. Городской сотко кетти. Городской сот биздин үнүбүздү укту, менин адвокатым аябай айтты, соттордун ошибкаларынан бери айтты, эмне үчүн мындай чогуу жашашканда, булар как семья болуп жашашканда деп мен айтып бердим. Кантип мен раствор жасагандан бери айтып бердим, канча чака гравий салчумун, канча чака цемент салчумун, аны кантип аралаштырчумун, ошонун баарын айтып бергенде акаса очень көп вопростор, нерешенный вопростор көп экен деп туруп кайта районный сотко жиберди. Городской сот кайта эле районный сот снова тиги тарапка бир дагы тигил тараптан ответчик тараптан бирөөсү да келген жок, адвокаты да келген жок, но однако тигил тарапка болбой эле решение чыгарып койду. Аябай ушунча кыйналып бүттүк, что балам экөөбүз акыйкатсыз Октябрь райондук соттордун акыйкатсыздыгына мен аябай өкүнүп, айлам жогунан Сооронбай Шариповичке, президентке кат жаздым. Катым азыр колумда жүрөт. Ошол катты дагы биздин ушунча простой элгечи ушунча подножко коюлат экен, кантип киребиз, каяка киребиз, каяка барарыбызды биз образованный болсок да билбейт экенбиз да, өзүбүздүн жолубуздучу жакшы билбей атабыз. Силерден суранарым ушул азаттыкка келген себебим ушул менин көйгөйүмдү, мен балам экөөбүз эшикте калган жатабыз. Чынында эле аялдар менен балдардын укугу аябай эле тебеленип атат. Мен Доталиева Лейла.
Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов аттуу дайымкы угарманыбыз жарандык активист байланышка чыккан. Ал элетте 2018 жыл коррупция менен башталып, дагы эле коррупция менен аяктап жатканын белгилеп, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын бөгөт койгонуна карабастан айыл аймактын жылдык отчетун бурмалоо менен кабыл алып коюшканын айтат.
Быйылкы жылдын аягына чейинки акыбалдар боюнча айыл өкмөттөрдөгү мен өзүм жашап аткан, көзүм менен көрүп аткан айыл өкмөттөрдөгү коррупцияны айтмакмын. Бизде Өзгөн районуна карашты Шаңгат айыл өкмөтү деген өкмөт бар. Ушул өкмөт быйыл жылдын аягында налектен 460 000, соспонтон 300 000, мугалимдерге деген бөлүнгөн айлыктан 470 000, аяк баягы 1 000 000 ашык убитка менен чыкты. 13 ноябрда айылдык депутаттар сессия өткөзүп туруп, ушундай жетишпестиктерди депутаттар эске алып 11 депутаттын жетөөсү канааттандыралык эмес деген өкмөткө баа беришкен. Шундан кийин протоколду эң кичинде беришпей 14 ноябрь күнү кайрадан сессияга өткөзүп туруп, урмалашып бухгалтер бөлөк нерселерге такап туруп элдин башын айландырып кайрадан протокол түзүшкөн экен. Райондун акимине келтирип муну сурасак эң кичинде бере элек. Аярда мунун коррупциялык иштери боюнча бекиткен налектер боюнча депутаттар дагы иш пикир дагы мыйзам боюнча жооп бериш керек болчу. Биздин айылда ошол буга жан күйгүзүп жүгүрүп жүргөнүбүздүн себеби налектер айыл өкмөттүн кассасына түшсө элдин зарыгын ошол налик менен бул чечип бериш керек болчу. Мун үчүн райондун акимине келсек райондун акими жарытаарлык жооп бербейт экен. Айыл өкмөттөрдүн эсеп кысабына депутаттардын ишине бийлигише албайбыз дейт. Бул мамлекеттеги мыйзам мындай болбош керек эле. Ким чечет мунун тагдырын? Айылда кеңештин депутаттары окшогон коррупцияны калкалаган жинакындай кылып кайра кайра сессияны өткөрүп отурса, биздин ишенгенибиз ошол депутат болсо, анан кийинки ишенген мына бул мамлекеттик администрациянын башчысы өзгөндүн акими болсо, ким ишенсек болот? Биздин президенттин кылып аткан саясатын күчөйгөн парды бул бизде. Ушун үчүн айыл өкмөттөрдү айыл аксакалдарын түзүп туруп элекчи депутаттардан көрө эл өзү чечиш керек болуп калды да. Муну жоопко тарта турган иштери бар экен, жоопко тартыш керек болчу. Биринин көзүн бири чокубай каргалар ошентип отурушат. Эми мен Азаттыктын куда ошол телевидениясын алдырып келтирип мына бул адамдардын пикирин түз район боюнча беришибиз керек болуп атат. Бул жылдын аягы, жылдын башында мындай иштер чындык калыстык менен башталыш керек болуп атат. Президенттин айтып аткан коррупцияга каршы сөздөрү эмилгеси биздики эле ойгот деле жерде муну аткарып аткан адамдар жок экен. Жыл жаңырып келе жатат. Кыргызстандагы бүт адамдарга жакшылык, мээр, токчулук жылдары болсун. Бардыгын жаңы жыл менен куттуктайм. Тынчылык, аманчылык, ар бир үйгө кадыриямчылык болсун. Рахмат. Менин атым жолдош Төлөгөн Өзгөн районуна.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Биздин 0755-800-555 деген мобилдик номерибизге Бишкектик Ильяс автобазардан байланышты. Ал учурда чет жактан алынып келинген автоунааларды Унаа лабораториясы деген аталыштагы жеке ишканасынын экологиялык инспекциясынан милдеттүү түрдө өткөрүп жатканын айтып, бул кызмат кагаз бланкаларын толтуруу менен гана чектелип, 3000 сомдон 5000 сомго чейин акы алып жатканын билдирди. Угарманыбыз эң өкүнүчтүүсү каттоо ыңгайсыз шарттарда жүрүп жатканын кошумчалайт.
Автоунаа жактан машинаны переформить этип, анан Унаа лабораториясы деген бар экен да. Аякта эртең менен 8:00 келген адамдар бар экен. Очередь отурат, союз жок, эшикти сууп, бланка толтурат экен, заявление и договор. Анан ар бир машинени 25 минут, жарым саатка чейин карап атат да буларчы лабораторияны. Киргизип коюп там жүрүшөт аларчы. И Россиядан келген, Германиядан келген, Казакстандан келген. Растамоскадан кийин, Растамоскада дагы очередь да, анан андан чыгып алып биякта турабыз. Кечээ свет өчүп калды, бүгүн да турабыз. Эртең 8:00 келген адамдар. Жети азыр биякта бир канча машина, мен видеого тарттым азыр. Жети азыр жүзгөк болсо бир 25 азыр машина барго дейм. Булар азыр 12:30 жаап кетип калды да. Көйгөйүн чечсе элдер кыйналып турат да бияктачы. Жумуштарын бар калтып 2 күндөн да жүрөбүз биякта. Муздак ичин жанагы жерге бланка толтуруш керек экен, ручкалары жок. Срочный экен да, чарып кеткен. Ой, 4800 сом, а не срочный 3800 сом. Акчалар аяка кетип атат. Бизде сайттарында эчтеке жок.
Азаттык көзүн уктурууларында бул темага кайра кайрылат. Дагы бир угарманыбыз Абдырашит Исабаев алыскы Лейлек районунан Бишкектеги кеңсебизге келген. Ал бийликке айылдагы суу тартыштыгы көйгөйүн чечүү сунушун жолдойт.
Баткен областынын Лейлек району эң арткы район. Бишкектен Исмана деген центри бар, Бишкектен 1020 км аралыкта. Эми ошол жерде Лейлек деген район бар. Бул союздун убагында дагы кароосуз калган эң отсталый район эле. Анан союздун убагында ачылып Лейлек району Кыргызстандын Камчаткасы деп койчу эле. Жаңы заман келди, мына 27 жыл өттү, элдин жашоо турмушу жакшы өзгөрбөйт. Эми элдин основной элдин көпчүлүк элдин жашоо деңгээли төмөн. Себеби биздин райондо бир иш орун менен камсыз болгон завод, фабрика тиги жок. Биздин райондун основной элдин жашоо кирешеси айыл чарбасынан, мал чарбасынан алынат. Ошол айыл чарбасы, мал чарбасы үчүн бизде бир сууга жер өтө аз. Биздин райондо 240 000 эл жашайт. Бир салыштырып айтайын, өзүбүз мына чоңдорго түшүнүктүү болушу үчүн. Биздин райондон 2 чоң дарыя агып өтөт. Бири Козбаглан дарыясы, экиси экинчиси Аксуу, чоңсу экөтөң. Экөтөң биздин районго эч кандай пайдасы жок, ылыйга түшүп кетти. Эч кандай. Эми биздин райондо ушу эл бардар жашап, малды көрөк кармап эме кылыш үчүн тоют керек. Основной каражат тоют да мал үчүн. Ага суу керек. Тоютту камдаш керек. Жалан кайрак жер. Кайрак жер болгондо да суарылбайт да. Ошо жерге суу чыгаралык деп эл өзүнчө эл инициатива көтөрүп, биздин тоонун желкесинде ашуудан ашкан деле Айкөл деген бир көл бар. Ошол Аксуу дарыясынын башаты. Башы. Ошону эл өзү эме кылып кештирип өзүнүн каражаты менен деп аракеттенип, ошол жерге токтолуп барып, строительдерге дагы эки этаж, эки коттежди курдуруп койгондо уруксат беришпей койду да. Коркуп эле бул болбойт экен тиги деп. Бир эле өзүнүн сөзүнөн коркуп эле баягы иш калып кетти да. Уже бир 20 жыл болуп калды ошо турат. Ана дейт, мына дейт, бюджетке киргизебиз дейт, киргизбейбиз дейт, ошентип менен жүрөт. Мына кечеги 19 жылга бюджетке да кирбей калды. Эл бардар жашаш үчүн основной бизде мал чарба менен ал чарба да. Ошодон бир доход алып ошонун эсебинен эл жашайт жакшы. Эч эме жок жерде, шарт жок, сугат жер жок. Бир 10-15 мал кармайын десең, ага кашек жем топтой албайсың. Жерди айдап иштетейин десең, ага суу жок. Элдин саны 240 миң деп айтпадымбы? Ага мен бир мисал келтирейин. Менде бир бирөөдөн жерди жүлүп берер, же болсо тигини алып бер деген ой жок. Мына бизде мен салыштырып эле мисалга айтайын. Талас областынан же болсо Нарын областынан. Нарында деле Нарында 250 миң калк жашайт. Бир областтын территориясында. А биздин жергекте районун территориясы 240 миң жашайт. Эми Талас эле алалык. Таласта бир областтын территориясында 240 миң жашайт. Биздин эл менен барабар эле бир областтын территориясы. Эми территория чоң да. Жем кошек мол болот, суу кенен айда тигиз жер жок. Мына мен лейлекте 10 сөтүк сууга жер үйлүшүм бар. 10 сөтүк менен мен тиричилик кыла аламбы? Жатып-жатып адам үйдө жата албайт экен да. Ушу баштагандай эл деле чөнтөк мисалы үчүн мен бир эки пенсиямды берет элем жөн эле жок. Эми мен аны көрө алам, көрбөйм, кудай билет. Мен жетимиштемин азыр. Просто келечектеги муунга керекпи дейсиң да эч айла жок шуга. Исабаев Абдырашит, Баткен облусунун Дээлик районунун тургуну болом.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-98-8755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргызстанда саат 8:46 мүнөт өттү. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусиянын Магнитогорск шаарында 31 декабрда болгон жарылууда каза тапкандардын саны 33 жетти. Даниядагы поезд кырсыгынан 6 киши мерт болуп, 16 адам жараат алды. Оштогу мейманканада 2 кыздын өмүрүн алган өрттөн кийин милиция кызматкерлерине карата кызматтык иликтөө башталды. АШКнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусияда америкалык жарандын тынчылыкка шектүү катары кармалышы тууралуу комментарий берди. Адабият жана көркөм өнөр жаатында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаттары аныкталды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен. Эми адабий уктурууга кезек берем. Бул ирет жазуучу Самсак Станалиевдин Ак жарыктын айыкпаган сыныгы үч илтиги тууралуу сөз кылабыз. Чыгармада Доруздун алып жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолу чагылдырылган үч илтиги тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Чыңгыз Айтматов эки доордун күөсү, пенде баласынын тээ түпкүрдө катылган ой сырларын кемелине келтире сүрөттөгөн дүйнөлүк адабияттагы беш манжа менен саналчу классиктердин бири. Жазган чыгармалары, ой жорулары мезгил деген аёо билбес катаал сынга баш ийбей, окумдуу авторлордун катарынан түшпөй келаткан жазуучу. Үч элтик романда классиктин өмүр баяны, кубаныч менен кайгыга жык турмушу баяндалган. Чыңгыз Айтматов сындуу кылымдан бир жыр алчу алтын кантип жана кандайча дүйнөгө таанымал улуу сүрөткер болгону обсуз чоң жоопкерчиликти ал өзү кантип көтөрүп ага кантип жеткенин доордун маданий тарыхый контекстинде ачып берген. Жазуучунун өмүр жолундагы урунту учурлар, репрессия менен согуш тартып алган балалыгы, чыгармачылыгынын башталышы, идеологиялык кысымдан кутула элек улут адабиятынын абалы, совет өлкөсүнүн үлкөн адабий сыйлыгына ээ болгондон кийинки коомдук жоопкерчилик, Бүбүсара менен болгон махабаты сындуу жекече өмүр жолуна, коом турмушуна бекем чырма алып кеткен кайгы менен кубанычка, мээ оорчу оор ойлорго, учкул кыял менен орошон акылдын ширөөсүнөн жаралган чыгармачылык издөөнүн азабы менен түйшүгү камтылган. 1937 жылдын августунда Нагима апа 4 баласын ээрчитип Москвадан Таласты көздөй кайтканда Төрөкул балдары менен сүйүп алган жарын соңку ирет көрүп жатканын ойлоп, ичинен кан өтүп, алдастай түшүп, поезд менен кошо чуркап, коммунисттик канаварам алдында аргасы куруп, жакындап келаткан ажалды кантип тосуп алганы чармадагы эң элестүү эпизоддордон. Атасын кайткыс жайга алып кеткен Шөкүлө тоого 80 жаштын белинен кайып кайланып кеткен уулу да сапар алат. Ата бала жамы дүйнө окурмандарына тааныш каармандары менен ал ошол жерде жолугат. Пенде баласынын түбөлүк жайы баарына тең, калыс, адилет экени, өлүм актыгы дагы бир жолу ырасталат. Чыңгыз Айтматов сындуу алтын өмүр жолун жазып чыгуу милдети карамарчылыкка жык толгон 20-нчы кылымдын поэзиясы менен драмасын, адам денеси муздатчу трагедиясын көркөмүлүктөөдөн өткөрүүнү, жеке адам турмуш аркылуу коом дүйнө сүрөтүн тартып берүүнү талап кылары белгилүү. Улуу инсандын өмүр жолу барып келип жамы кыргыз элинин тарыхтын татаал жолунда эчен кыйынчылыктарды баштан кечирген толуктардын эмнеден мүчүп эмнеге жетишкенин каш кайта көрсөтүп бере алат. Көп катмарлуу, көп сайлуу чилдик романда огуле көп каармандар катышат. Бири экинчиси менен чырмалышкан, андай байланышы жок деле толгон токой сюжеттик линиялар тартылган. Романдын мезгил мейкиндик өлчөмдөрү да көнүмүш алкактарга сыя бербейт. Чыңгыз Айтматовдун алгачкы тармасы 1952 жылы жарык көргөн. Арадан 4 жыл өткөндөн кийин үч аңгемеси жазуучулар жыйынында мактоого алынып, Улут Адаятынын тирүү классиктери эсептелген Аалы Токомбаев менен Түгөлбай Сыдыкбековдун күн ачык кездеги деңиздей мемиреген дүйнөсүнө өрт түшүрө дүрбөлөң салам деп ойлоду бекен дейт автор. Токомбаев менен Сыдыкбековдон кийинки орунду ээлей турган жазуучуларда белгилүү болуп калган Шүкүрбек Бейшиналиев, Насирдин Байтемиров. Ал кезде адабиятка баш баккан жалгыз жарымга кызыгуу күч эле. Кесиби зоотехник жигиттин аңгеме жазары адабияттын төрүн ээлеп алгандарды анчалык чочулатпаганы менен орусча эркин жазары баарын сестендирген. Кыргызстандан колдоо таппаса Москвадан чыгып кетиши ыктымал деген кооптонууну жараткан. А бирок адабият короосуна киришкен куштар талапкердин кыргызча жазылган аңгемелери баам сыртында калып, Чыңгыз Айтматов чыгармаларым тууралуу сын уксам деп турган. Бирок ал тууралуу ооз ачкан киши болгон эмес. Авторду түйшүккө салган нерсе ушул: орусча жазганы да, кыргызча жазганы да кеп билинбей, көптүн бири катары сөзгө алынбай жатышы чыгармачылыкка өзгөчө үмүт арткан жаш талапкерди бейпайга салган. Бирок да акыйкат деген бар экен, болгондо да ал күтпөгөн жерден келди. Жазуучулардын пленумунда Чыңгыз Айтматовдун Түнкү суугат, Ак жаан, Асма көпүрө аңгемеси адабий журчулукка таанылып калган таланттуу сынчы Кеңешбек Асаналиевдин мактоосун арзып, адабияттагы жаңы сөз катары бааланды. Алгач улууларды, андан кийин белгилүү тизмедеги авторлор макталчу урматтама сын бузулуп, адабий чөйрөгө бейтааныш, жада калса жупкадай жука китеби жарыкка чыга элек. Фрунзедеги айыл чарба институтун бүтүргөн, билген жазуучулар зоотехник деп коюшчу автордун жылдызы жанып, чоң мактоого арзыган. 1956 жылы Чыңгыз Айтматов Москвадагы Максим Горький атындагы адабият институтуна кетер жылы атасынын даректайын билүү үчүн өтүнүч кат жазып, Төрөкул Айтматовдун эл душманынын баласы деген жипкиртме аттан кутулуп калармын деген тилек менен окууга аттанган. Сталинден кийин репрессиянын жаалыгы айтып саясий жагдай азноолук жумшара баштаган болчу. Төрөкул Айтматов 1957 жылы 15 июнда акталган. Ага чейин анын үй бүлөсү кандай азап тозокторду башынан кечиргени өзүнчө узун сөз. Апасы Нагима 4 баланы кантип утуна тургузганы, атасын күткөн чээдей балдардын арыз арманы, көз жашы кеңеш бийлигине таянып канаверем салгандардын авиринде калсын. Чыңгыз Айтматов Москвада адабий курста жүргөн кезинде бетме бет келгенде аңгемесин жазып, аны Кеңешбек Асаналиевке окуп, ар кандай автордун көңүлүн көтөрчү мактоо угат. Аңгемедеги Исмаил уруш учурунда кара башын калкалап калганы менен айылдаштарын эташтан өксүтпөй багып турган, кийин кармалып Сибирге абакка айдалган айылдаш экен. Чыңгыз Айтматовдун белгилүү каармандарынын көбү шекерден же жийдеден, канатташ көксайдан. Айтулуу Жамиланын турмуш жолу деле жакшы болбоптур. Шекерге туугансып келген Данияр терисип кеткенден кийин анын деле бактысы ачылбаптыр.
Эмнеге? Эми Нагима сөзгө аралашты. Ал өзү барбы? Кайда экен? Беркиси менен бекен? Бар, аман эсен эле. Биздин жондөөдө. Беркиси жок жеңе. Ал өзү бизге тууган болот экен. Тээ илгери аталары Казакстанга кетип, ошо жакта төрөлүп, анан балдар үйүндө чоңоюп, Чакмактагы казак тайкелерине барып, ошо жактан аскерге кеткен экен. Бирөөлөр айткан го, түүң Таластан, Шекер деген жерде туугандарың бар. Издеп таппайсыңбы? Элиңе кошулуп, өзүнчө түтүн болбойсуңбу деп. Анан согуштан жараланганда тууган издеп келген экен. жанына күйөөр жакынын таппаган соң анан биздин Жамиляны алып казактарга качып кетип жатпайбы? Ошол бойдон дайынсыз. Жамиланын айтканына караганда балалуу болушпай коюшат. Ошонун айынан ажырашып кетишет. Жамиля маймакта туруп калат. Тааныш билиштери жалгыз жүрө бермек менен дешип, ошол жөн дөөдөгү Барылбек дегенге алып беришет. Анын аялы өлүп, 5 баласы менен жалгыз калган экен. Эң кенже баласы Талант. Ошондо эмчектеле дешти. Ошону багып чоңойтот. Мунусунан бала бар бекен? Жок жеңе, төрөөптүр. Ал экөөнү Кудай баладан айтпаптыр. Мен 2 жолу көрдүм. Баягыдай эле көрүнөт. А бирок мүнөзү оор, көп сүйлөйт экен. Биздин баягыл Жамиля жок, башы ооруйт. Нерфко же чала учук жандуу дарты бар дештиби? Айтор сана оорусу бар окшойт. Телмирип калар адатын таштай албай коёт.
Бул ишке Чыңгысында тиешеси бар болчу. Данияр менен Жамиланы артынан кууп барып, темир жол бекетинен издеп тапкан. Бирок Жамиля артка кайтпасын айтып, кайнысын жолго салган. Ал үчүн кийин агасынан тил уккан. Алгачкы сүйүүсү Жамиляга арналганын өзү гана билчү. Элгасынан уккан аркыл кептер анын Жамиля тууралуу оюн өзгөртпөптүр. Жамиля алгачкы аталышы Овон деген аталган повес 24 саат ичинде жазылып.
Ал өмүрүндө биринчи жолу бир керемет абалда болуп, кыдыр даарыган күндөрдү башынан кечирди. Ал аркылуу Чыңгыз биринчи сүйүүнүн биринчи ырындай ырды жаратты. Дал ошол ыйык махабат аркылуу ал өзүн өзү адам катары жана касиеттүү акын катары жаратты да Кудай менен тагдырга алып баруучу эң ыйык жана эң татаал жолду сөз аркылуу издеп таап, эки өмүрдүн тагдырын адамзаттын эң бактылуу адамынын Жамиляга болгон өзүнүн балалык аруу кезеңдин тун сүйүүсүнө ишенди.
Повесть 1958 жылы Новый мир журналынын 8-нчи санына Жамиля деген ат менен, Ала Тоо журналынын 10-нчи санына Овон деген аталышта чыкты. Жаңы чыгарма тууралуу кыргыз адабиятчылары аяк башын кымтынып, ачык сөз айта электе, борбордук басылмаларда Мухтар Авезовдун Ак жолуң ачылсын деген ийгилик каалаган макаласына улай мактоолор жаап, чыгарма өз жолун таап кетти. А бирок Москванын оозун карачу жергиликтүү жазуучулардын көбү жаш жазуучунун ийгилигине ишенбей, анын кыргыз совет адабиятындагы орду кайда экенин билдирип коюш үчүн жазуучулар бирлигинин проза секциясынын талкуусун уюштурушкан. Бул иштин башында жазуучу Насирдин Байтемир турган. Алы Токомбаевдин ишарасы менен жасалган көрсөтмөлүү талкуунун көздөгөн максаты эмне экенин жазуучулар арасындагы жагдайды жакшы билген Узакбай Абдыкаимов Чыңгыз Айтматовго айтып берген экен. Айтымда секциядагы талкуунун максат мүдөөсү мындай болгон окшойт.
Башка чаппагыла, көзгө тиет, бул зыян. Тумшука, тумшука гана чапкыла. Жалтактай калып жолунан адашсын. Анан өзү эле жалгызды бөрү жейт экен деп коо бузган күлүк болсо да, төөнүн жүгү алтын күмүш, зер бүйүм болгону менен жегени кок откенек экен деп бизге келип бизди ээрчит.
Мына ушул талкуудан кийин Чыңгыз Айтматов сүйрматынан жанбаган Түгөлбай Сыдыкбековдон Жамиля тууралуу ачуу кеп угат. Экөөнүн адабият сүйүү тууралуу көз карашы эки башка экени ошондо ачыкка чыккан. Ким билет, орус тили москвалык адабиятчылардын колдоо жөнөгү болбосо, Айтматовдун союзга, андан дүйнөгө таралышы кыйын болмок. Жаңыдан чыгып келаткан тартынчаак жаш жазуучуну жергиликтүү жаатчылар жалпы айта чабышы деле ыктымал эле. Романда жергиликтүү адабият чөйрөдөгү абал эң мыкты сүрөттөлгөн. Айтса бетме бет келгенде аңгемеси Фрунзеде талашка түшүп кайдагы бир согуш качкынын баш каарман кылган туурабы туура эмеспи деп турганда 1958 жылы ал Москванын Октябрь журналына жарыяланып чоң борбордун адайы коомчулугунун баамына илинип ошону менен катал идеялык сындан аман калган. Жазуучунун дүйнөлүк адабиятка жол алышы кыргыз жана жалпы союздук таанылууга ээ болушу ушундай жагдайлардан башталган. Кандайынан келгенде да чыныгы сүрөткөр эртеби кечби чыкпай койбойт экен. Чыңгыз Айтматовдун СССРдеги эң бийик мамлекеттик сыйлыгы алга Лениндик сыйлыкты жеңип алышы бир топ объективдүү субъективдүү жагдайлардын натыйжасы болгону белгилүү. Чоң сыйлыкты алар замат көп аялдабай ал Москвадан Фрунзеде ооруканада жаткан апасына келген экен. Жазуучу ушул жерде биринчи ирет эчен жылдар катылып келген мына бул сыр сөздү угат.
Эми силерге эч качан жер каратып ыза кылар сөз айтылбайт. Жаман кептен жаныңар сыздап, көңүлүңөр сынбайт. Кеткен күн деген кайрылбай качкан куш болду. Айымхан апаң, анан мен билем. Кийин кара кыз да билди. Сен ак жарык жышаа менен төрөлгөнсүң, аян берилген. Сенин колдоочуң баланын кирпигинде гана бүлбүл жанган ак жарык. Ошону жоготпогун. Билем апа, билем. Мен аны эч качан жоготпоймун, деп жүйөрө жаздады чыңгыз. Ошону жоготпогун. Ошо сенин колдоочуң. Мындай иш айтчу кези келгенде гана айтылат. 35 жыл болот. Кара күдүк болуп жүрдүм эле. Айтар малы келди. Ошон үчүн айтып жатам. Бир өмүрүм эки дүйнөгө тең болсун балам. Эми күндү карап, Төрөкулдун баласымын. Төрөкул менин атам деп жүргүлө. Төрөкул бүгүн тирилди. Жалгыздык менен сары санаанын кеселинен айыктым. Өлсөм да армансыз өлө турган болдум.
Жазуучу Самсак Станалиевдин Ак жарыктын айыкпаган сыныгы үч элтиги тууралуу баянды уктуңуз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган. Ушуну менен Азаттык радиосу 3-январдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кийинки программа саат 9:30 башталат. Студияда Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык. Саламатта калыңыз.